Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih bahas tentang ayat yang dianggap mutasyabih berikutnya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, dan mereka para ulama memberikan jawaban untuk contoh yang ketiga. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengalami keraguan tentang wahyu yang diturunkan kepada beliau. Bahkan beliau adalah a'lamun nasi bihi. Itu manusia yang paling yakin dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan yang paling kuat keyakinannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat yang sama dengan surat yang ada padanya atau dianggap memiliki ayat yang mutasyabih. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduuna min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu-ragu tentang agamaku, maka aku tidak ragu-ragu, sehingga aku tidak akan menyembah berbagai sembahan yang kalian sembah selain Allah. Al-makna, maknanya in kuntum fi syakkin minhu, maka jika kalian ragu tentang agamaku, maka aku sendiri adalah sangat yakin dengan agamaku. Oleh karena itu, aku tidak akan menyembah berbagai sembahan yang kalian sembah selain Allah. Bahkan aku kafir dengan mereka sesembahan selain Allah, karena aku hanya menyembah Allah. Maka la yalzam, maka tidaklah mesti, maka bukalah konsekuensi dari firman Allah, jika engkau dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Kalimat ini tidaklah berkonsekuensi ayakuna syaku jaizan ala rasul. Ragu-ragu adalah satu hal yang mungkin terjadi pada Rasul. Jaiz di sini maknanya mungkin. Ayakuna syakku jaizan. Keraguan itu satu hal yang mungkin bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi waqi'an minhu, real terjadi pada Rasul. Sekedar kalimat, jika engkau wahai Muhammad ragu tentang wahyu yang diturunkan kepadamu. Ini tidak berkonsekuensi makna. Ragu-ragu adalah satu hal yang mungkin terjadi pada Rasul, apalagi real terjadi. Karena yang namanya in, yang namanya jika, itu tidak mengharuskan sesuatu itu mungkin atau sesuatu itu real terjadi. Karena ini adalah pengandaian. Karena ini adalah pengandaian. Yang namanya pengandaian itu boleh jadi bukanlah sesuatu hal yang mungkin terjadi. Jika aku seekor burung, aku akan terbang mengelilingi dunia. Ya cuma, mungkinkah itu mungkin secara logika? Tidak mungkin. Real lebih-lebih lagi. Maka sekedar jika yang maknanya pengandaian, itu tidak mengharuskan itu sesuatu yang mungkin terjadi atau sesuatu apalagi sesuatu yang pasti terjadi. Contoh pengandaian yang tidak mungkin yang lain, tidakkah Anda lihat firman Allah Ta'ala, Qul in kana lirrahmani waladun. Katakanlah seandainya Allah, jika Allah punya anak, fa'ana awalul abidin, maka aku adalah yang pertama kali menyembahnya. Hal yalzam, apakah kalimat di atas mengharuskan bahasanya memiliki anak satu hal yang mungkin terjadi pada Allah Ta'ala, atau hasilan satu hal yang real terjadi? Kala sekali-kali tidak. Maka adanya anak bukanlah sesuatu hal, tidaklah hasilan real terjadi, tidak pula jaizan mungkin terjadi secara akal pada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa mayyambali rahmani ayat takhida walada, tidak sepatutnya, yaitu tidak boleh Allah punya anak. Karena in kullu man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abada. Karena semua yang di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Kemudian fala takunanna minal mumtarin, itu juga tidak mengharuskan Nabi ragu. Janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Itu tidak mengharuskan bahwa berarti Nabi ragu, sehingga dilarang untuk ragu. Maka kalimat fala takunanna minal mumtarin, janganlah engkau termasuk orang yang ragu, itu tidak mengharuskan ayakuna al-imtira waqian minar rasul. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami imtira keraguan, maka kaidah dalam masalah melarang, kaidah dalam berbahasa, perhatikan innan nahya anisyai' qad yuwajjahu ila man lam yaqa' minhu. Ini kaidah dalam bahasa. Kaidah dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab atau bahasa yang lain, dilarangnya sesuatu, pelarangan terhadap sesuatu terkadang ditujukan kepada orang yang tidak mengalaminya. Tidak mengalaminya. Maka ketika ada larangan, jangan berbuat zalim. Itu bukan berarti menuduh orang tersebut berbuat zalim. Jangan bermaksiat. Itu bukan berarti tuduhan kepada orang yang diingatkan. Kalau ini tuduhan, kalau dia bermaksiat, boleh jadi sama sekali dia tidak bermaksiat, meskipun ada larangan jangan bermaksiat. Ketika ada kalimat jangan berzina, itu bukan berarti menyindir orang yang kita larang, atau orang yang kalimat tertuju itu tertuju kepadanya berarti berbuat zina. Sama sekali tidak demikian. Jangan berakhlak buruk, jangan berakhlak tercela, itu bukan berarti menuduh kalau orang yang diajak bicara orang yang buruk dan tercela akhlaknya. Maka kaidah dalam masalah ini, pelarangan terhadap sesuatu itu terkadang yuwajjah, ditujukan kepada orang yang tidak terjumus dalam larangan. Maka ketika jangan menjadi orang yang ragu-ragu tentang kebenaran wahyu, itu bukan berarti Nabi ragu-ragu. Tidakkah Anda melihat firman Allah Ta'ala, fala yasuddannaka an ayati lahi ba'da id unzilat ilaik, maka janganlah menghalangimu dari ayat-ayat Allah setelah diturunkan kepadamu. Wada'u ila rabbik, ajalah manusia kepada agama Rabbmu. Wala takunanna minal musyrikin, janganlah engkau wahai Muhammad termasuk orang yang musyrik. Wa minal ma'lum, dan satu hal yang telah dimaklumi, bahasanya mereka tidaklah menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Allah. Dan satu hal yang dimaklumi, bahasanya Nabi tidaklah terjumus dalam kemusyrikan secara realita, dan satu hal yang tidak mungkin secara logika. Lalu apa tujuannya dilarang sesuatu yang itu tidak dilakukan oleh orang yang objek yang dilarang? Wal ghardu, dan tujuan dari diberikannya, ditujukannya larangan kepada orang yang tidak terjumus dalam larangan adalah tandid, celaan keras. Biman waqa'a minhum, celaan keras ditujukan kepada orang-orang yang terjumus dalam larangan. Itu celaan untuk orang yang terjumus, watahdir, dan peringatan kepada orang yang diingatkan supaya tidak mengikuti jalan dan jejak mereka. Maka ketika kita melarang seseorang padahal dia tidak melakukannya, jangan berdusta, jangan bohong. Maka ini maknanya mencela orang yang bohong dan mengingatkan dia, mentahdir dia, jangan ikut-ikutan perbuatan orang yang berbohong. Maka dengan ini hilanglah kerancuan, ketidakjelasan, dan hilanglah prasangka yang tidak layak bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan di syarah beliau untuk kitab ini, Usulun fi Tafsir, terdapat perbedaan dalam bahasa Arab antara idza dengan in. Tadi kan bunyinya fa in kunta in kunta fi syakkin. Demikian juga tadi di surat Zukhruf, kul in kana lirahmani walad. Pakai in. Beliau katakan faraqal ulama baina in wa idza. Para ulama membedakan antara in dan idza, meskipun keduanya sama-sama artinya jika. Faqal, para ulama mengatakan idza tufidul wuqu'a. Kalau pakai idza, maka itu sesuatu yang terjadi. Idza ja'a nasrullah wal fatah, dan terjadi. Wa in la tufiduhu. Sedangkan in tidak mesti untuk sesuatu yang terjadi. Bal qata'ti fi amhalil muhal, bahkan mustahil yang paling mustahil sekalipun boleh pakai in. Kemudian macam-macam ayat mutasabih dalam Al-Quran dalam pengertian mutasabih khas. Mutasabih dalam artian tidak jelas. Ketidakjelasan yang terjadi pada Al-Quran ada dua macam. Yang pertama hakiki, yaitu ketidakjelasan yang tidak mungkin ada manusia yang mengetahuinya. Semacam hakikat, yaitu bentuk dari sifat Allah. Bentuk real dari tangan Allah, tidak ada orang yang tahu. Bentuk real dari mata Allah, tidak ada yang tahu. Maka hakikat atau pengertian atau bentuk real dari kaifiyah dari sifat Allah Azza wa Jal. Maka kita, meskipun kita mengetahui makna sifat, namun kita tidak nudrik, tidak memahami bentuk sifat. Maka bedakan antara makna sifat Allah dan bentuk sifat, bentuk real sifat. Allah punya tangan, maka yang namanya tangan, makna tangan jelas. Namun bentuk tangan Allah itu tidak jelas. Maka kita tidak bisa memahami hakikat atau kaifiyah bentuk dari sifat Allah. Karena Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Dan ilmu manusia tidak bisa meliputi Allah. Nah, ihata atau meliputi itu mirip-mirip maknanya dengan idrak di ayat selanjutnya. La tudrikuhul absar wa yudrikul absar. Allah subhanahu wa ta'ala berbagai pandangan itu tidak bisa idrak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah idrak terhadap semua pandangan makhluk. Wa latiful khabir, dan dia adalah zat yang maha lembut lagi zat yang maha mengetahui. Maka ada yang disebut dengan ru'yah, melihat. Maka melihat Allah sesuatu yang mungkin terjadi dan sesuatu yang real terjadi pada penduduk surga. Ru'yatullah. Namun idrakullah, idrak sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Idrak adalah mengetahui sesuatu secara detail. Mengetahui sesuatu secara detail itu disebut idrak. Maka idrak itu ru'yah plus, ru'yah wa ziyadah, ru'yah plus, melihat plus yang lain. Maka kalau misalnya saya melihat rumah, yaitu ya di sana ada rumah. Namun secara global itu melihat rumah, ra'aitul bait. Namun adraktul bait itu artinya tahu rumah tersebut secara detail. Secara detail pintunya ada berapa, jendelanya ada berapa, kamarnya ada berapa, itu idrak. Dan perlu diketahui bahasanya surat Al-An'am ayat yang ke-103 adalah dalil Mu'tazilah. Dipakai dalil oleh Mu'tazilah untuk mengatakan bahasanya tidak mungkin melihat Allah di akhirat. Dan mereka salah kaprah dengan hal ini. Dan sekali lagi ini terjadi karena tidak menguasai bahasa secara baik. Tidak menguasai bahasa Arab secara baik, bahkan bahasa secara umum secara baik. Karena kaidah berbahasa, kaidah dalam bahasa, peniadaan sesuatu yang lebih unggul itu berarti penetapan sesuatu yang di bawahnya. Kaidah bahasa di semua bahasa. Peniadaan sesuatu yang lebih unggul itu berarti penetapan sesuatu di bawahnya. Contohnya ketika kita katakan Fulan bukanlah orang yang jenius, itu artinya dia pinter. Satu kesalahan fatal seandainya ada orang mengatakan Fulan itu tidak jenius namun artinya goblok, itu kesalahan fatal dalam berbahasa. Kalau mengatakan Fulan itu tidak jenius artinya pinter, karena pinter dan jenius itu, yang namanya jenius itu sesuatu di atasnya pinter. Sudah pandai, ada jenius ya. Jenius itu sesuatu yang lebih tinggi daripada pandai. Nah kalau yang atas ditiadakan, artinya yang di bawah ditetapkan. Artinya yang di bawah ditetapkan. Si Fulan itu tidak jenius, artinya pinter. Salah parah. Dan sangat memalukan ketika si Fulan tidak jenius. Maknanya dia idiot. Itu salah parah dalam berbahasa. Itu tidak layak jadi manusia kalau demikian cara dia kemampuan berbahasanya. Fulanah itu bukanlah wanita yang sangat cantik. Artinya apa? Cantik. Masa Fulanah itu bukanlah perempuan yang sangat cantik, artinya jelek. Itu enggak layak jadi manusia kalau kemampuan berbahasanya semacam itu. Kalau mengatakan Fulana itu bukanlah perempuan yang sangat cantik, artinya cantik. Maka tadi idrak adalah ru'yah plus ru'yah ma'aziyadah. Nah ketika idrak ditiadakan, itu artinya menetapkan ru'yah. Itu artinya menetapkan ru'yah. Karena yang ditiadakan itu idrak. Manusia tidak idrak terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mata manusia bisa ru'yah terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi apa idrok itu ru'yah ma'aziyadah. Lah ini kan level yang lebih tinggi. Idrok itu level yang lebih tinggi daripada ru'yah. Lah kalau itu ditiadakan maka berarti menetapkan bawahnya. Dan idrok itu sama dengan ihatah. Kalau ihatah ilmu artinya pengetahuan yang detail tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah meniadakan kalau manusia punya pengetahuan detail tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang makna firman Allah ta'ala, Allah itu istiwa di atas ars, berada di atasnya ars. Beliau ditanya bagaimanakah bentuk Allah berada di atas ars, apakah bentuknya dengan berdiri di atas ars, ataukah bentuknya dalam bentuk duduk di atas ars, ataukah bentuknya adalah ngambang di atas ars. Karena cuma ayatnya mengatakan di atas ars. Dan bagaimanakah bentuk di atas ars? Apakah berdiri, jongkok, duduk, berbaring, atau cuma sekedar mengambang di atasnya? Semuanya tidak dibahas. Yang jelas cuma Allah katakan zat Allah di atasnya ars. Dan di atas di sini tidak mengharuskan bersentuhan. Di atas di sini tidak mengharuskan bersentuhan, karena berada di atas itu tidak mengharuskan bersentuhan. Begini ya, kita katakan berada di atas meja, begini ya di atas meja, begini ya di atas meja. Maka berada di atas tidak mengharuskan bersentuhan. Maka Allah katakan Allah istiwa. Istiwa itu apa? Berada di atas. Namun, dan Allah tidak jelaskan bagaimana bentuk berada di atas. Bentuk realnya seperti apa? Kata beliau, istiwa tidaklah majhul. Istiwa maklum, maknanya berada di atas. Kaif, bagaimana bentuk berada di atas itu tidak bisa dicari dengan menggunakan akal. Mengimaninya wajib karena ada dalam ayat Al-Quran. Dan bertanya tentangnya, yaitu tentang kaifiahnya, bukan tentang maknanya. Ada satu hal yang bid'ah, karena para sahabat yang lebih semangat dalam kebaikan tidak pernah menanyakannya. Yang dimaksud bertanya adalah bertanya tentang bentuk sifat dan bukan makna sifat. Bertanya tentang makna sifat boleh. Wahad an-naw' la yus'al an, maka mutasyabih jenis ini tidaklah la yus'al, tidak boleh ditanya. Dalam rangka untuk istikshaf, untuk menyingkapnya, untuk mengetahuinya. Lita'adzuril wusul, karena mustahil orang itu bisa sampai kepada padanya. Demikian juga di antara mutasyabih hakiki adalah kaifiyah nikmat-nikmat surga dan kaifiyah siksaan neraka. Di sana ada, Allah katakan di neraka itu ada nanah. Nanahnya seperti apa? Bentuk realnya, tidak ada ya. Bacinnya seperti apa? Bau, tidak enaknya seperti apa? Itu tidak diketahui. Nih. Di sana ada belenggu, ada rantai. Seperti apa realnya, bentuknya? Tidak diketahui. Demikian juga hakikat nikmat-nikmat surga. Di sana ada pohon. Di sana ada pohon kurma, di sana ada delima, dan sebagainya. Ini hakikatnya, bentuk realnya tidak diketahui. Demikian juga termasuk, wallahu a'lam, termasuk mutasyabih hakiki, makna ahruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong di awal sejumlah surat, alif lam mim, alif lam ra, non, sad, dan seterusnya. Menurut pendapat yang paling kuat, ini tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Kemudian jenis yang kedua adalah mutasyabih yang nisbi, relatif. Itulah sesuatu yang mustabihan, tidak jelas, rancu atas sebagian orang, namun tidak rancu dan jelas bagi orang lain. Maka dia satu hal yang diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, namun membingungkan bagi orang-orang yang tidak semacam itu tingkatan ilmunya. Wahad an-naw' dan mutasyabih jenis ini boleh ditanya. Ya, boleh ditanyakan dalam rangka untuk istikshaf, untuk menyingkapnya dan untuk menjelaskannya. Karena mungkin kita untuk sampai kepada pemahaman yang benar tentang hal ini. Karena tidak dijumpai dalam Al-Quran satu ayat la yatabayyan maknahu, yang tidak jelas maknanya bagi siapapun manusia. Semuanya jelas, cuma ada jelas dengan sendirinya dan ada jelas bighairiha, jelas dengan yang lain. Sebagaimana di pembahasan ilmu usul fikih ada masalah mujmal. Mujmal itu sesuatu yang tidak jelas. Ada mujmal, ada mubayan, sesuatu yang telah jelas. Maka pada hakikatnya dalam syariat tidak ada yang tidak ada yang mujmal. Semuanya sudah mubayan. Nah, tinggal ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Semuanya mubayan itu Pak, mubayan binafsihi dan mubayan bighairihi. Ya, maka demikian juga di pembahasan masalah Al-Qur'an ada yang muhkam binafsiha dan ada muhkam bighairiha. Allah Ta'ala mengatakan inilah penjelasan untuk seluruh manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kami turunkan padamu Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Maka jika kami telah bacakan, yaitu Jibril membacakan Al-Quran, maka setelah selesai ikutilah bacaannya. Thumma inna alaina bayana. Kemudian urusan kami, kewajiban kami untuk, urusan kami untuk menjelaskannya. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian bukti dari Rabb kalian dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Maka jika ada ayat Al-Quran yang ternyata tidak jelas maknanya, maka ini bertentangan dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran adalah bayan. Al-Quran adalah tabyanan likulli syai. Kemudian Al-Quran adalah nur yang nyata. Demikian juga bertentangan dengan ayat inna alaina bayana. Ayat-ayat di atas berkonsekuensi semua ayat Al-Quran harus jelas maknanya. Nah, contoh untuk mutasabih jenis ini sangatlah banyak. Di antaranya ayat yang terkenal laisa di pembahasan tentang masalah sifat Allah, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Ayat ini membingungkan ahlu ta'til. Menjadi ayat yang rancu bagi ahlu ta'til, orang yang mengingkari sifat. Maka mereka pahami dari ayat ini tidak adanya sifat bagi Allah Ta'ala. Mereka pahami dari ayat ini Allah tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah serupa dengan makhluk. Karena Allah mendengar, makhluk ternyata juga mendengar. Kalau kita yakini Allah mendengar, maka berarti Allah sama dengan manusia yang mendengar. Supaya Allah tidak sama dengan manusia yang mendengar, maka Allah tidak mendengar. Allah harusnya tidak mendengar. Demikian seterusnya. Kenapa? Karena wadda'au, karena mereka mengklaim adanya sifat mengharuskan sama dengan makhluk. Dan mereka berpaling dari ayat yang demikian banyak yang menunjukkan adanya sifat bagi Allah. Wa ana itsbata aslil makna, dan sesungguhnya menetapkan makna sifat tidak mengharuskan kesamaan dengan makhluk. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Kita yakini bahasanya Allah mendengar itu tidak berarti berarti Allah sama dengan manusia dan makhluk yang mendengar. Dan yang kita tetapkan berkaitan dengan sifat adalah berkaitan dengan makna sifat, sifat mendengar, sifat melihat, yang kita tetapkan adalah aslul makna. Makna yang pokok dari mendengar. Maka makna yang pokok dari mendengar itu sama antara Allah dengan makhluk. Dan makna yang utuh untuk sifat mendengar makhluk berbeda dengan makna yang utuh untuk sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalnya makna dasar, makna pokok dari sama' adalah idrakul masmu'at. Menangkap sesuatu yang terdengar. Nah, itulah makna mendengar untuk Allah dan makna mendengar untuk makhluk. Adapun makhluk, maka mendengar untuk makhluk, mendengar untuk manusia adalah idrakul masmu'at. Menangkap sesuatu yang terdengar dengan menggunakan telinga, dengan menggunakan gendang telinga, dan seterusnya. Itu makna lengkapnya. Makna lengkap untuk mendengar bagi makhluk. Maka ini makna lengkap semacam ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada Allah adalah aslul makna. Maka Allah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dengan makhluk itu memiliki kesamaan dalam dua hal. Pertama dalam nama sifat. Nama sifatnya sama. Mendengar, itu juga mendengar. Nah, melihat, itu juga melihat. Nama sifatnya sama. Hidup, itu hidup. Tidak beda. Kemudian, Allah sama dengan makhluk dalam aslu makna sifat. Asal makna sifat. Makna sifat yang paling mendasar. Untuk mendengar, untuk melihat, untuk hidup, dan seterusnya. Itu sama antara Allah dengan makhluk. Oleh karena itu para ulama mengatakan, yang benar itu adalah kita meniadakan tamsil untuk Allah. Bukan meniadakan tasybih untuk Allah. Karena tasbih itu adalah serupa dalam sebagian hal. Tamsil serupa dalam semua sisi. Maka yang benar kita meniadakan tamsil bagi Allah. Tidak ada makhluk yang yumasil, tidak ada makhluk yang yumasil semisal dengan Allah. Namun kita tidak menyerupakan tasbih. Tidak meniadakan tasbih. Karena adanya titik kesamaan antara Allah dengan makhluk satu hal yang hak. Adanya titik kesamaan antara Allah dengan makhluk satu hal yang hak. Di sebagian perkara Allah sama dengan makhluk. Itu hak. Namun tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah dalam semua sisi. Demikian juga jika kita kembali ke dalil, maka yang ada adalah peniadaan mithl. Laisa kamithlihi syai'. Tidak peniadaan sibah. Karena adanya titik kesamaan antara Allah dengan makhluk, itu iya dalam dua perkara. Namun tidak dalam yang lainnya, tidak dalam bentuk sifat, tidak dalam makna sempurna untuk sifat makhluk, itu ada pada Allah. Kemudian contoh yang lain, ayat yang membingungkan untuk sebagian orang, firman Allah, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka, khalidan dia lama di neraka. Allah murka padanya, Allah melaknatnya, Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Kemudian khalidan dimaknai, ini menjadi ayat yang merancukan sebagian orang karena khalidan dimaknai kekal. Maka ayat ini kemudian istabab, rancu dan membingungkan wa'idiyah. Wa'idiyah adalah gelaran untuk khawarij dan mu'tazilah sekaligus. Khawarij dan mu'tazilah itu disebut wa'idiyah. Karena dua sekte ini sama-sama berpegang keras dengan ayat-ayat yang berisi ancaman. Mereka berpegang teguh keterlaluan, ya, overdosis berkaitan dengan nususul wa'id. Maka mereka disebut wa'idiyah. Dari kata-kata wa'id yaitu dalil-dalil ancaman. Mereka memegangnya dengan berlebihan sehingga khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka. dan menyebabkan Mu'tazilah meyakini bahasanya pelaku dosa besar sudah keluar dari iman di dunia meskipun belum kafir, statusnya di dunia dan di neraka kekal selamanya. Fafahim, maka mereka pahami dari ayat ini bahasanya pembunuh seorang mukmin secara sengaja kekal di neraka. Watarodu, kemudian mereka berlakukan secara umum. Kan dalilnya kan khusus cuma pembunuh. Loh kok kesimpulannya kok semua pelaku dosa besar kekal di neraka? Kenapa tidak pembunuh saja yang kekal di neraka? Nah, ini gara-garanya adalah tarodu dzalika. Mereka berlakukan umum hal ini pada semua pelaku dosa besar, dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan semua dosa yang dibawa kemusyrikan itu tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah di akhirat nanti. Boleh jadi Allah maafkan sehingga langsung masuk surga, atau Allah tidak maafkan akan masuk neraka, namun itu pun sementara berbanding dengan dosa dan kesalahannya. Dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, tidakkah engkau mengetahui, bahasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Semua itu sudah fi kitab, dalam kitab yaitu Lahil Mahfud, dan itu semua mudah bagi Allah. Maka ayat ini rancu bagi Jabariyah, orang yang meyakini bahasanya manusia tidak punya kehendak dan kemampuan, semuanya diatur oleh takdir. Maka mereka punya pemahaman yang salah terhadap ayat ini, karena mereka pahami dari ayat ini bahasanya orang itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Wada'au, dan mereka mengklaim bahasanya manusia tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan perbuatannya. Dan mereka berpaling dari banyak ayat yang menunjukkan kalau manusia atau hamba punya keinginan dan kemampuan. Dan mereka lupa bahasanya, mereka pura-pura lupa atau lupa kalau perbuatan manusia ada dua macam. Ada perbuatan yang terjadi atas pilihan dan kehendak, dan ada yang ghair ikhtiari alias ittirari, yang tidak boleh tidak terjadi meskipun orangnya tidak menghendakinya. Contohnya gemetar dan kepleset, tergelincir. Itu tidak ada orang yang, saya ingin kepleset, kepleset. Itu perbuatan ghair ikhtiari. Ya, orang tidak ada, saya tak gemetar, kemudian gemetar. Dia ingin tidak gemetar, namun ternyata gemetar sendiri. Nah, ini ittirari, ghair ikhtiari. Maka kalau perbuatan semacam ini, memang manusia tidak punya kehendak atas perbuatan itu. Manusia tidak punya kehendak. Itu sudah dipaketkan. Ya. Pokoknya mau tidak mau kamu tanganmu gemetar. Ya. Mau tidak mau terpleset. Ya. Maka kalau dalam untuk ini betul, manusia tidak punya tidak punya kehendak. Namun yang jadi permasalahan adalah af'al ikhtiariyah, perbuatan ikhtiariyah, duduknya orang, berdirinya, jalan dia dan seterusnya. Apakah itu, apakah manusia tidak punya kehendak dan kemampuan untuk melakukan ini ataukah tidak? Dalam keyakinan Jabariyah, mereka manusia tidak punya kehendak dan kemampuan untuk melakukan itu semua. Namun orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka lah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Mereka mengetahui bagaimanakah mereka keluar dari ayat-ayat yang dianggap rancu ini menuju satu makna yang sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Sehingga jadilah Al-Quran seluruh ayatnya muhkam, tidak ada yang rancu di dalamnya. Kemudian hikmah adanya variasi dalam Al-Quran berupa ayat yang muhkam dan mutasyabih. Maka seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, disayakanlah hikmah, maka hilanglah hikmah, hikmah berupa ujian dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki sifat jadi ujian untuk manusia. Kalau seluruhnya muhkam, maka fungsi ujian ini akan hilang. ujian dalam membenarkan berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan mengamalkan perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran. Kenapa hilang? Lidhuhuri maknahu. Karena sudah jelas semua maknanya. Sehingga tidak ada ruang untuk otak-atik. Tidak ada ruang untuk memegangi ayat yang mutasabih dalam rangka mencari kesesatan dan dalam rangka mencari upaya menyesatkan orang lain. Demikian juga seandainya seluruh Al-Quran itu mutasabih, maka hilanglah status Al-Quran sebagai bayan. Yang tadi ayatnya telah kita baca. Hadza bayanul linnas. Ini adalah penjelasan yang jelas dan gamblang untuk seluruh manusia. Maka hilanglah status Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Dan seandainya semua ayat Al-Quran itu mutasabih, maka lama amkana al-amalu bihi. Tidaklah mungkin bagi manusia mengamalkannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Namun Allah Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan sebagian Al-Quran berupa ayat yang muhkam. Yang ayat yang muhkam ini jadi rujukan ketika ada ayat yang mutasabih. Dan yang sebagian ayat yang lain adalah ayat yang mutasabih dalam rangka untuk menguji manusia supaya jelas dan nyata siapakah yang imannya tulus dan manakah orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan. Karena orang yang imannya tulus mengetahui dan menyadari bahasanya Al-Quran seluruhnya datang dari Allah Ta'ala, dan yang datang dari Allah Ta'ala maka itu benar dan tidak mungkin ada padanya kebatilan atau pertentangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kebatilan bisa masuk dari arah depan, tidak pula dari belakang Al-Quran. Artinya tidak bisa masuk dari arah manapun. Karena dia turun dan diturunkan dari Allah, Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dan seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan jumpai padanya perselisihan yang banyak. Adapun orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, mereka jadikan ayat-ayat mutasabih sebagai sarana untuk mengotak-atik ayat yang muhkam. Itu fungsi ayat yang mutasabih bagi orang-orang yang sesat, akan mereka manfaatkan untuk mengotak-atik ayat yang muhkam. Dan untuk mengikuti hawa nafsu, fitashkik fil akhbar, dengan mempertanyakan kebenaran berita. Harusnya membenarkan berita malah meragukan kebenaran berita dan sombong terhadap hukum yang seharusnya taat dan patuh. Oleh karena itu Anda jumpai banyak orang-orang yang sesat dalam masalah akidah ataupun sesat dalam masalah ibadah. Mereka beralasan untuk melegalkan kesesatan dan penyimpangan mereka dengan menggunakan dalil-dalil yang mutasyabih. Boleh jadi ayat Al-Quran yang mutasyabih ataupun hadis yang mutasyabih, bahkan perkataan ulama yang mutasyabih. Karena tasabuh dan muhkam tidak hanya dijumpai pada ayat Al-Quran, dijumpai di hadis dan dijumpai di perkataan ulama. Dan sikap yang benar dalam semua hal ini adalah sama. Ayat yang mutasabih dibaca dengan melihat ayat yang muhkam. Hadis yang mutasabih dibaca dengan menimbang hadis yang muhkam. Perkataan ulama yang mutasabih harus dibaca dengan menggunakan perkataan beliau yang lain yang muhkam. Dan bab berikutnya, muhimu ta'arud fil Quran, sangkaan adanya pertentangan dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan ta'arud untuk Al-Quran adalah ada dua ayat yang berhadap-hadapan dalam kondisi yamna madlulu ihdahuma madlulal akhar. Konten satu ayat melarang dan meniadakan konten ayat yang kedua. Ya, misalnya yang satu menetapkan sesuatu sedangkan yang lain meniadakannya. Dan tidaklah mungkin ayat kok terjadi pertentangan di antara dua ayat yang dua-duanya isinya adalah kalimat berita. Lianal yalzam, karena konsekuensinya berarti salah satunya bohong. Dan bohong satu hal yang mustahil ada pada berita yang Allah sampaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih benar dari Allah perkataannya? Tentu tidak ada. Siapakah yang lebih benar perkataannya melebihi perkataan Allah? Demikian juga tidaklah mungkin terjadi pertentangan di antara dua ayat yang isi kandungannya adalah hukum. Karena jika terjadi pertentangan, kita katakan ayat yang terakhir menghapus ayat yang pertama atau yang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kami menghapus satu ayat atau melupakannya kecuali kami datangkan yang lebih baik atau semisal dengannya. Maka jika telah jelas kalau ada nasikh dan mansukh, maka hukum yang berlaku, maka hukum ayat yang pertama tidak lagi berlaku. Dan sudah tidak lagi kita katakan bertentangan dengan ayat belakangan. Karena sudah tidak berlaku. Bertentangan kalau dua-duanya berlaku. Kalau satu sudah tidak berlaku, ya tidak bertentangan dengan yang datang belakangan. Oleh karena itu yang ada cuma muhimu ta'arud, bukan ta'arud. Kalau ta'arud tidak ada, cuma muhim ta'arud, dianggap bertentangan. Sangkaan ada pertentangan. Oleh karena itu jika Anda lihat satu ayat yang yuhim ta'arud, menimbulkan sangkaan adanya pertentangan, maka berupaya untuk mengkompromikan keduanya. Jika tidak jelas bagi Anda jalan untuk mengkompromikan, maka kewajiban orang yang ilmunya pas-pasan sehingga tidak ketemu jalan adalah tawakuf. Abstain dan tidak berkomentar. Dan menyerahkan penjelasannya kepada yang berilmu. Dan para ulama telah menyebutkan banyak contoh ayat-ayat yang yuhim, membuahkan sangkaan adanya pertentangan. Dan para ulama telah menjelaskan bagaimanakah memadukannya. Dan termasuk buku yang paling lengkap yang pernah aku lihat dalam topik ini adalah buku Daf'u Ihamil Ittirab An Ayil Kitab, karya Syekh Muhammad Amin Ansingkiti rahimahullah ta'ala, penulis kitab Adwa'ul Bayan. Yang biasanya kitab ini Daf'ul Iham, ini dicetak bersamaan satu paket dengan kitab Adwa'ul Bayan. Maka di antara contoh hal yang dianggap bertentangan adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di awal Al-Baqarah, Allah katakan Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Namun, di tengah surat Al-Baqarah, Allah katakan hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk semua manusia. Di awal surat Al-Baqarah, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Di tengah, dikatakan petunjuk untuk semua manusia. Dianggap bertentangan. Maka Allah jadikan hidayah Al-Quran di ayat yang pertama khusus untuk orang yang bertakwa, sedangkan di ayat yang kedua bersifat umum untuk semua manusia. Dan kompromi untuk dua ayat ini gampang, yaitu hidayah yang dimaksudkan di ayat yang pertama adalah hidayah taufik wal intifa. Hidayah dalam pengertian taufik untuk beramal dan maksimal mendapatkan manfaat dari ayat. Sedangkan hidayah yang kedua adalah hidayah dalam arti tabyin, memberikan penjelasan, wal irsyad, dan memberikan arahan, yaitu ilmu. Maka semua orang bisa mendapatkan hidayah ilmu dari Al-Quran. Namun yang mengamalkan ilmu tersebut hanya orang-orang yang bertakwa saja. Semisal dengan dua ayat di atas firman Allah Ta'ala tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu ayat Allah katakan, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah ini dinilai bertentangan dengan firman Allah di surat surah, sungguh engkau Muhammad memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ya, maka komprominya, hidayah yang dimaksudkan di ayat yang pertama adalah hidayah taufik dan amal, sedangkan hidayah kedua adalah hidayah ilmu dan penjelasan. Maka Nabi bisa memberikan ilmu dan penjelasan kepada siapa saja pada jalan Allah yang lurus. Memberi hidayah supaya mendapatkan taufik, ya, maka Nabi tidak kuasa untuk membagikannya. Hanya Allah yang punya. Maka Allah katakan, sehingga engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Kau cintai di sini ada dua makna. Kau cintai orangnya atau kau cintai hidayahnya. Engkau harap agar dia mendapatkan hidayah. Maka engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau harap. Kau harapkan untuk mendapatkan hidayah. Demikian juga engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang engkau cintai orangnya. Maka berdasarkan tafsiran yang mengatakan bahasanya ahbabta adalah engkau cintai orangnya, maka ayat ini dalil bolehnya mencintai orang kafir. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang melarang mencintai orang kafir. Karena cinta dengan orang kafir yang dibolehkan adalah cinta mahabbah tabi'iyah, cinta alami. Cinta yang normal, seorang anak cinta dan sayang dengan ibunya normal. Baik ibunya itu kafir ataupun tidak. Adapun ayat yang melarang untuk mencintai orang kafir adalah ya, mahabbah diniyah, cinta karena faktor agama. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala. Syahidallahu, Allah menyaksikan, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Supaya nampak bertentangan, harus diterjemahkan seperti itu. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali dia. Demikian juga di ayat yang lain, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Namun ayat yang lain menetapkan kalau adanya ilah selain Allah. Ayat yang lain menetapkan adanya ilah selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah engkau beribadah di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada ilah yang lain. Dua ayat di atas mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Di dunia ini tidak ada ilah kecuali Allah. Loh, kok ayat ini mengatakan ada ilah selain Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fama arnat anhum alihatu, maka sesembahan-sembahan mereka tidaklah bisa menolong mereka. Itulah sesembahan yang mereka sembah, mereka beribadah kepada Allah, mereka allati yata'una min dunillah min syai', yang mereka beribadah kepadanya tidaklah bisa memberikan pertolongan min syai' sedikitpun. Tatkala datang amrobi, keputusan Rabbmu. Maka di sini ditegaskan adanya alihah, adanya banyak ilah selain Allah. Pada dua ayat yang awal mengatakan di dunia ini tidak ada ilah kecuali Allah. Maka di dua ayat yang pertama Allah meniadakan adanya ilah selain Allah. Namun di dua ayat yang terakhir Allah menetapkan adanya ilah selain Allah. Maka kompromi untuk dua kelompok ayat ini adalah kita katakan uluhiyah yang istimewa itu hanya ada pada Allah, yaitu uluhiyah haqqah, uluhiyah haq, hak untuk menjadi ilah. Adapun ilah yang ditetapkan untuk selain Allah adalah ilah yang batil. Ilah yang sebenarnya tidak berhak untuk menjadi ilah. Sehingga Dua kelompok ayat di atas kita kompromikan dengan surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Hal itu karena Allah lah adalah ilah yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah ilah yang batil. Tentunya Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala. Katakanlah sebenarnya Allah tidaklah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji. Sedangkan dengan ayat, dan jika kami ingin membinasakan satu kampung, kami perintahkan orang-orang kaya di kampung itu, fafasaku fiha, untuk berbuat fasik di kampung itu. Fahaqqa 'alaihil qaul, maka kampung tersebut berhak untuk mendapatkan keputusan azab. Fadamarnaha tadmira, maka kami hancurkan kampung tersebut sehancur-hancurnya. Maka dalam ayat yang pertama Allah meniadakan dengan tegas, Allah tidak mungkin memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan keji dan kefasikan. Nondohir, ayat yang kedua menetapkan bahasanya Allah memerintahkan perbuatan yang statusnya kefasikan. Dan perbuatan kefasikan pasti termasuk fahisyah. Karena fahisyah itu dosa besar. Dan kefasikan itu juga dosa besar. Maka kompromi di antara dua ayat adalah perintah anal amra, perintah yang ada pada ayat yang pertama adalah perintah syar'i. Maka secara syar'i Allah tidak mungkin, Allah tidaklah memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan keji dengan perintah syar'i. Artinya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan secara syar'i untuk melakukan perbuatan yang keji. Bahkan Allah melarang perbuatan yang keji. Sebagaimana firman-Nya, Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik, kemudian menunaikan hak kerabat, melarang perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Sedangkan perintah yang ditetapkan di ayat yang kedua adalah al-amru al-kauni, adalah perintah kauni, yaitu takdir. Allah takdirkan mereka untuk melakukan kefasikan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan dengan perintah kauni apa saja yang dia kehendaki sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Perintah Allah jika Allah ingin menghendaki sesuatu, Allah katakan pada sesuatu tersebut adalah, maka jadilah sesuatu itu. Ini kompromi yang diberikan oleh Syaikhul Utsaimin di sini. Ada kompromi yang lain yang bisa kita baca di terjemah Depak. Ketika kita membaca surat Al-Isra 16, kalau diterjemah Depak, nanti bisa dicek. Maka kalau terjemah Depak isinya atau terjemahnya kurang lebih, jika kami ingin membinasakan satu kampung, kami perintahkan orang-orang kayanya untuk berbuat baik. Gitu, ada mukodarnya. Amarna mutrafiha al-khairat wassalihat fafasaku fiha, namun mereka memilih untuk berbuat kefasikan di kampung itu. Padahal yang Allah perintahkan, perintah kebaikan. Maka pakai mukodar. Amarna mutrafiha al-khairat wassalihat. Kami perintahkan orang-orang kayanya untuk berbuat baik dan beramal soleh. Fafasaku fiha, namun mereka milih untuk berbuat fasik. Maka mereka berhak untuk mendapatkan azab, lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Waman Roma, Roma maknanya aroda. Siapa yang ingin? Ziyadata amsilatin, contoh tambahan, maka silakan membaca dan merujuk kitab Sasingkiti yang telah disebutkan Anifan baru saja. Ya, kemudian di sini ada pembahasan tentang masalah qasam. Namun saya nilai sebenarnya pembahasan tentang qasam ini pembahasan secara bahasa, pembahasan tentang bahasa, sehingga lebih tepat diletakkan dikumpulkan di belakang sekalian. Ada bahasan-bahasan bahasa tentang dhamir ya, dan iltifat. Nah, ini dhamir fasal. Nah, gitu. Maka nampaknya lebih nyaman kalau lebih sistematis kalau demikian. Qasam letaknya di belakang karena ini cuma membahas sisi bahasa saja. Namun di sini, insya Allah sampai di sini dulu bahasan kita kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah kita masih perlu satu pertemuan untuk menyelesaikan kitab ini. Nanti mungkin nanti ada apa pengumuman lebih lanjut dari panitia. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam wa radha wa anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.